vás dneska hned na úvod takovou otázku. Už jste někdy zažili, že funguje takové to řečení, když se chce, všechno jde? Jen nejde o to, jestli jste to už někdy slyšeli, nebo jestli vás tím někdy někdo naštval, že vám říkal, když se chce, všechno jde. Jde mi o to, jestli jste už zažili, že opravdu to tak někdy je, že když se někdy chce, opravdu, takže to jde. Bude to téma toho dnešního kázání. Když se chce, tak všechno jde. Možná jinými slovy, stačí jen chtít a tak dále. Budeme pokračovat v té sérii Matoušova evangelia. A dneska takový nadpis téma, kterého se budeme nejvíc držet, tak bude vzít Ježíše za slovo. A budeme tam nějak řešit tu otázku, co chce Ježíš, co nechce Ježíš a možná, co chceme nebo nechceme i my. Ale to hlavní téma, vzít Ježíše za slovo. Jak víte, chceme se nějak věnovat tomu příběhu Ježíšova putování po zemi od Vánoc až po Velikonoce, že nás čeká teď nějaká doba, kdy budeme putovat s Ježíšem. A dneska nás čeká taková malá zastávka, malé zastavení na té pouti, kdy se Ježíš zastavil u jednoho konkrétního člověka. Ten příběh, který budeme číst, je zapsaný v Matoušově evangeliu v 8. kapitole. A tam budeme číst od 1. verše a já to zase nechám promítnuté tady na projektoru. Tak Matouš, 8. kapitola od 1. verše. Když Ježíš se stoupil z hory, šli za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vstál ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil: Ne, abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Tak, tohle dnešní příběh. Velmi krátká scéna. Dvě věty, které tam slyšíme. Jedna, kterou říká ten malomocný, druhá, nebo dvě věty, které tam říká Ježíš. Dvě osoby tam promluví. Chtěl bych nejdřív trochu uvést ještě takový ten větší obraz. To, jak vlastně rozumíme tu Matoušovu evangeliu, jak on ho vlastně napsal. Tady tenhle ten příběh už máme, jak se minule se snažil vysvětlit, že tam má Matouš takové jakoby pět různých knih, ve kterých napsal svoje evangeliu, tak tento příběh už je v té druhé knize. A ta druhá kniha je právě 8. a ještě 9. kapitola, ke kterým pak patří vyučování 10. kapitole. Já jsem tady už minule ukazoval tady tu tabulku, ve které je to trošku rozčleněné, dával jsem ji i na web, kdybyste se na to chtěli potom podívat. 8. a 9. kapitola jsou příběhy nějakých Ježíšových zázraků, ke kterým potom Ježíš říká vyučování 10. kapitola. Je to o apoštolské službě nebo o službě těch Ježíšových učedníků, kterou mají šířit v tady konkrétně v izraelském národě. Proč je to důležité? Nebo proč je to i zajímavé? Ježíš tady v těch dvou kapitolách udělá 10 zázraků. 10krát někomu nějak pomůže, někoho uzdraví, anebo zjeví svoji moc nad stvořením. Co je zajímavé, že zase můžeme v tomhletom vidět, jako by ten Matouš nějak odkazoval na starozákonního proroka Mojžíše. Protože ten je znám především kvůli těm 10 zázrakům, které vyhlásil nad Egyptem. 10 zázračných ran, kterými postihl Pán Bůh Egypt. Tedy těchto 10 ran, jako by to echo 10 nějakých velkých zázraků. Co je taky zajímavé u toho Matouše, že on vlastně tady tohleto nějak zahrnuje do toho svého evangelia aby tím Ježíše označili jako toho Mesiáše přicházejícího na svět. Protože oni tam potom na začátku 11. kapitoly, tak tam řeší lidi, kdo to ten Ježíš je. A on jim říká, podívejte se na to, co dělá. A vyjmenuje jim všechny ty věci, které dělal v té 8. a 9. kapitole a říká jim, vidíte to? Tak teďka si to přeberte. Jsem ten, na kterého čekáte, jsem ten jakoby další Mojžíš, ten velký prorok, který má přijít, anebo chcete čekat na někoho ještě jiného. Tohleto bych rád představil jako zase ten velký obraz toho Matoušova evangelia, jak on představuje Ježíše. Dneska ale jenom malý obrázek, malý příběh. Hlavní téma toho příběhu je, Ježíš uzdravuje nečistého, malomocného člověka. Malomocenství, nebo možná nějaký tenhle druh kožní nemoci, kterým trpěl ten člověk, tak byla závažná věc pro ně v té době. Ten člověk, no ve zkratce řeknu, byl pravděpodobně vyloučen od lidí, musel žít v nějaké komunitě těch, kteří byli podobně postižení a nemohl se začlenit do normálního sociálního života. Ten člověk v podstatě čekal na dvě věci. Buď to, že se nějak ten jeho stav změní, anebo že tam v té komunitě těch nemocných zemře. Pokud by se ten jeho stav změnil, tak měl udělat ten člověk jednu věc důležitou. Měl jít za knězem a kněz měl pravomoc říct, tenhle ten člověk už je v pořádku, už je čistý, může jít zpátky do společnosti. A nebo naopak zase toho člověka označit jako nečistého a poslat ho zase zpátky do té vyloučené lokality. Čistý nebo nečistý. Co bylo ještě zajímavé ze starozákonních nějakých norem, kdyby se ten kněz dotkl toho malomocného, toho nečistého, tak se v tu chvíli stává také nečistým. Tady v tomto příběhu vidíme, že Ježíš se tady na tohleto moc, že tady s tímhletím se moc nedělá starosti. On se toho člověka dotýká. Možná jste si položili otázku, čem je problém? Kromě samozřejmě nějaké hygieny nebo toho, že se ten člověk může, nebo ta nemoc od toho člověka může být nějak nakažlivá, tak čem je problém? Ono i v tom starém zákoně vlastně to nebylo úplně definované, jako že by to byl například hřích, že se dotknu toho malomocného, toho nečistého a teď teda já se znečistím a že jakoby jsem zhřešil, tak to tam není definované. Je to poměrně složité téma a vlastně nevím, jestli je nám úplně nějak blízké, že tomu vůbec rozumíme, že člověk mohl být vlastně nějak nečistý před Pánem Bohem, nemohl Pán Bohu nějak přistoupit, přiblížit se k němu, ale zároveň to nebylo, že by to byl nějaký hřích. Tam byly třeba návody, že ten člověk se měl skutečně jenom umýt potom vodou, anebo nějaký čas počkat v závislosti na tom, čeho se ten člověk dotkl, tak potom nějakou dobu nesměl Pánu Bohu, než to vyprchalo, jakoby. Nějaká ta nečistota. Jakoby, když se člověk něčeho dotkl, znečistil se, tak byl špatný a nemohl jít k tomu dobrému Pánu Bohu, jinak by ho to nějak zničilo, zabilo. Pane Ježíš, jakoby tohleto měnil. Co je ještě zajímavé, že Ježíš nezůstává jenom u tady tohohle jednoho příkladu, že se dotýká malomocného, tedy nečistého. Zrovna v těch 10 zázracích Ježíšových, které jsou v těchto dvou kapitolách, 8. a 9., tak Ježíš porušuje skoro úplně všechno, co bylo zakázáno. On se dotýká malomocného, dotýká se mrtvého, dotýká se tam mrtvého děvčete, potom se dotýká ještě krvácející ženy, což bylo taky špatně. Krev byla jednou z těch věcí, která znečišťuje. Ještě se tam také setkává s pohanem, baví se s ním. Jsou všechno věci, kterým by se žid raději vyhnul, aby se neznečistil, aby mohl mít ten přístup k Pánu Bohu. Ježíš všechno tohle bourá. Svatý se dotýká nečistých a neznesvětí ho to. Ještě tam je vždycky ten detail, že Ježíš vztáhl ruku a dotkl se. Dotkl se toho mrtvého, tak krvácející se dotkla Ježíše. Proč to tam je? Proč tam ten Matouš dává tenhle ten důraz na to, že se svatý může dotknout nečistého a ne, že se neznečistí, ale že naopak ještě očistí toho, kdo se ho dotknul. Ještě než přejdeme k nějaké aplikaci pro nás, co s tím my v dnešní době, tak mám jenom takový malý exkurs. Je zajímavé, jak funguje nějak, nevím, jestli vůbec můžu říct principiálně, víra a uzdravování právě v těchto dvou kapitolách u Matouše. Je tam vlastně jednotný návod na to, pokud někdo nějak žádá po Kristu uzdravení, jak k tomu může dojít. Tady v tomhle tom příběhu, co jsme četli, tak tam přichází ten člověk ve víře, ve vlastní víře ke Kristu a Kristus má jakoby ze své vůle, z toho, co on sám chce, tak ho uzdraví. Je tam další příběh, kdy přichází někdo za Ježíšem a říká, prosím tě, tamhle ten můj dobrý kamarád, nebo to znamená otrok, služebník, tak je hrozně nemocný, ale chce, aby byl uzdravený. A Ježíš říká, protože jsi za mnou přišel a ty jsi věřil, tak já ho uzdravím, on bude uzdraven. Když tady někdo věřil za někoho jiného. Někdo může věřit za někoho jiného. Je tam i další příklad. Ježíš přijde do domu apoštola Petra a uzdraví tam jeho tchyni. Tady, když to čteme v tom podání Matouše, tenhle ten příběh, tak Ježíše nikdo o nic neprosil. Ježíš sám přišel, uzdravil tu paní, co tam ležela, a potom nějak pokračovali v tom, co měli v plánu. Ježíš sám chtěl. Nikdo tam ničemu v tu chvíli nevěřil, nikdo Ježíše za nic neprosil. Ježíš sám ze své milosti udělal tenhle ten zázrak. A nejzajímavější je možná jeden příběh, který tam je ještě, že Ježíš někam jde a teď zezadu k němu přijde nějaká paní, dotkne se ho a je uzdravená. Ježíš to ani nevěděl. Až potom teda, jako mu to dojde, že teda se někdo uzdravil v jeho blízkosti, tak se tam vyšetřuje. Ježíš ani nechtěl, nebo možná chce vždycky, to už si můžeme nějak dovyložit sami, jenom ten člověk přišel ve víře do blízkosti Pána Ježíše. Přišel až k němu a věřil a stal se zázrak. Protože je to zvláštní, že vlastně z tohohle nejde vytáhnout nějaký princip, že bychom mohli někomu říct, musíš věřit, je to o tvojí víře, pokud budeš věřit správně, tak budeš uzdravený. Ta víra tam vždycky hraje roli, ale taky ne vždycky jenom víra těch lidí, někdy je to jenom zázrak ze strany Pána Boha. Někdy dokonce někdo věří za někoho jiného. Nevím, jestli ten člověk chtěl být uzdravený Pánem Ježíšem, taky věřil na základě cizí víry. Přijme to hezké, zvláštní, obohacující, jakými různými způsoby a jaké různé jsou možnosti, jak Pán Ježíš nějak zasahuje do tohohle světa a jak pomáhá ne jako robot, ale pestrými způsoby. Zpátky k našemu očištěnému, malomocnému. Co Ježíš chce a co Ježíš nechce. Jak jsem říkal, vzít Ježíše za slovo. Ten malomocný, věřím tomu, že vzal Ježíše za slovo poté, co Ježíš už vlastně dělal nějaké zázraky a vlastně jakoby nastínil způsob, jakým jakoby Pán Bůh funguje nebo bude fungovat, nebo jaký je Pán Bůh jako osoba. Tady tenhle ten příběh o tom malomocném je první příběh, který máme potom kázání nahoře. O kázání nahoře 3 dlouhé kapitoly, ve kterých Ježíš vyučuje. O tom už bylo mnoho řečeno, ještě se tomu budeme věnovat i na biblické hodině ve středu. Nevím, jaký vy máte pocit, když se přečte, nebo když zazní to kázání nahoře. Už jsem kdysi slyšel, že vlastně takový přirozený pocit člověka je, já to nezvládám. Já nedokážu být takhle radikální ve svém učednictví, ve své víře. Nedokážu být takovýhle učedník, jakým Ježíš chce. A tak vlastně se cítím jakoby nečistý. Jakoby si připadám nehodný. Co se mnou bude? Co když to vlastně nezvládnu, tu vysokou laťku Pána Ježíše? Tam přichází na scénu ten nečistý, který oslovuje Pána Ježíše a říká: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Ale si myslím, že je krásné povzbuzení pro nás a já bych vám to dneska odsud zvěstoval, že pokud se cítíte být něčem nehodný, něčem nečistý, tak tady ten návod: přijď k Pánu Ježíši, ještě tam čteme: poklekni, chvál ho, uctívej ho a popros ho a on ti může očistit. Já věřím, že to je to poselství pro nás v tom dnešním příběhu. My můžeme takhle přijít jako ten nečistý člověk a nechat se od něho očistit. Není důvod k nějakému sebeodsuzování se, sebezatracování, nějakého zbytečného bičování se, jak jsem vlastně to všechno nezvládnul. Přijít za Kristem v jedné větě: Pane, chceš, že můžeš mě očistit? Já chci žít podle těch tvojich standardů, ale ne vždycky to jde. Chceš, že můžeš mě očistit? Vidíme, že potom Ježíš hned toho člověka vysílá dál. On ho hned někam posílá. V tomto příběhu se Ježíš nechce stát nějakou pouťovou atrakcí a tak mu říká, ať o tom neříká, o tom zázraku všude, jenom ať se zapojí do společnosti. Tím standardním způsobem. Ukaž se knězi, bude to v pořádku. Ježíš samozřejmě tu zprávu o sobě chce šířit. To není návod na to, že když už se něco stane, tak to má zůstat utajený. Ježíš pak v té 10. kapitole posílá ty své učedníky, aby naopak šířili tu zprávu o království i ty zázraky, které Ježíš předvádí. Pokud teda byste sebe našli v pozici toho, kdo zrovna potřebuje nějaké očištění, jsem říkal, věř mi, tady je ten návod na to. Zároveň chci říct, že v tom vidím ještě jednu věc, a to je takové poslání pro nás, kteří už jsme věřící, už jsme očištění. Jak jsem říkal, nás tedy už Ježíš posílá dál. Já věřím v to, že my jako křesťané, a vlastně je to podepřeno i novým zákonem, nebudu vám dnes citovat všechny verše, které by k tomu mohly něco říct. Věřím, že my jsme očištění způsobem, že nás neznečistí jen tak něco. Jsme očištění a jenom tak nějaký kontakt s něčím nečistým nás neznečistí. Ježíš kladl velký důraz na to, že záleží na našem srdci, na tom, co se děje uvnitř člověka, a že vlastně tam se rozhoduje o čistotě a nečistotě. Jestli ten člověk je před Bohem v pořádku nebo ne. Když se to děje uvnitř. To, co se děje venku, tak vlastně tolik na tom nezáleží. Jakoby, a to si myslím, že je obrovská výzva a úkol pro nás jako křesťané. Jakobychom byli posláni do světa s tím, že máme šířit jakoby to očištění, že i my můžeme jít za ostatníma a vlastně se jich jakoby, možná v uvozovkách, možná doslova, jakoby dotýkat, aby i oni mohli zažít to, že jsou očištění, anebo že jsou uzdravení, anebo že jsou přijatí zpátky nějak do té důstojné společnosti mezi lidi. Já věřím, že tohle je úkol pro nás, vždy závislý na tom, jak budeme věřit, jak budeme mít nastavený vztah s Pánem Bohem a na tom, jak Pán Bůh bude chtít. Co on bude chtít nebo nechtít. Na tom to bude vždycky záležet. Myslím si, že je dobré, abychom si možná i připomněli, že v tom novém zákoně a v tom podání, které tam je, nebo v té definici toho čistého a nečistého, tak je velmi, použiju takové složité slovo, je velmi decentralizovaná nějaká moc a autorita. Že to nemají jenom ti, kteří jsou na stupínku nebo v chrámu. Že to mají ti, kteří patří Ježíši Kristu. Každý může někomu posloužit, může někoho doprovázet, může někomu sdílet to evangelium a tak dále. Každý z nás. A to je velký úkol, velká výsada. Si povolám, abys očišťoval tenhle ten svět. Rád bych na závěr jenom nějak zhrnul tady to poselství. Pán Ježíš je ten, který tě může očistit, tak se neboj přijít a prosit ho. Jsou různé způsoby, jak se to bude dít, protože Pán Bůh posílá různé lidi za různým úkolem a dává jim tomu různé obdarování. Důležité ale je, že pokud si přijal to, co Pán Ježíš nabízí, tu čistotu, tak si pak poslán dál, aby si i ty se stal tím nástrojem, který bude očišťovat ten svět. Jak říká Nový zákon, pro čistého všechno čisté. Amen. Rád bych, kdybyste mohli v následujícím čase, když tady bude znít píseň, abyste mohli se nějak najít v tomhle příběhu. Pokud potřebujete konkrétní oblast vyznat Pánu Bohu, přijmout tomto očištění, tak to udělejte v modlitbě. Pokud třeba nemáte na mysli nic, kam byste měli jít, pokud nevíte, kam vás Pán Bůh posílá, protože jste se ho třeba už dlouho neptali, co po vás vlastně chce, kam mě posíláš, pane, tak se ho zeptejte, jestli vám třeba něco přijde na mysl, tak na to potom pamatujte, modlete se za to, jestli je to třeba konkrétní člověk, za kterým zajít, nebo konkrétní věc, kterou udělat, nebo i ve svém životě něco změnit. Tak berte tohle jako výzvu k modlitbám, nějakému sebe zkoumání.